ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Săptămâna aceasta, creștinătatea din România și din multe țări din estul Europei are una dintre cele mai mari sărbători ale bisericii. Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau a cincizecimii, cum mai spunem noi în alte cercuri. Am să vă citesc un pasaj din Faptele Apostolilor de la capitolul 1. Spune așa, Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă, să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a ales. După patima lui s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla acolo cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, când erau ei strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu e treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Ne aducem aminte de evenimentul acesta, pogorârea Duhului Sfânt. Și ce ne aducem aminte exact? Ce ne imaginăm? Ce cerem? Ce dorim? Pentru ce facem noi stăruințele acelea și nopțile acelea de stăruință? Ce cerem? Într-un sens ne aducem aminte de o forță care a venit peste Biserica lui Hristos. O putere care schimbă, în stare să schimbe pe cei 11 apostoli înfricați și ascunși într-o cameră, să-i schimbe într-o armată care va transforma toată istoria umană. Hristos a spus odată, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea face față. Va fi o biserică care va năvăli, va fi agresoare, va ataca porțile locuinței morții și acestea nu vor face față puterii acestea. Asta era o promisiune care avea să înceapă în ziua cincizecimii, când biserica capătă o forță de neimaginat până atunci. Iisus le-a spus, voi veți primi o putere. Cu ea îmi veți fi martori până la marginile pământului. Și Doamne, ce putere a venit peste ei! Evangheliile se cam termină acolo unde ucenicii sunt ascunși pe undeva prin Ierusalim și după înviere Iisus se arată lor pe acolo, prin cameră și în mai multe părți. În două, trei fraze, apoi se mai spune ceva despre plecarea lui Iisus la cer. Faptele apostolilor începe cam unde se termină Evangheliile, înălțarea lui Iisus la cer, în confuzia asta generală a apostolilor. Ei au cam aceleași întrebări. Timp de 40 de zile între înviere și înălțare, Iisus le vorbește despre împărăția cerurilor, despre lucruri duhovnicești, despre lucrurile din cealaltă lume. Dar ei întreabă, când se va stabili împărăția lui Israel aici pe pământ? Iisus le spune despre ceva grozav, în care ei vor fi botezați și vor fi transformați. Ei întreabă, cam ce semne vor fi înainte ca Israel să devină iarăși o mare împărăție? Până când la un moment dat Iisus trebuie să le spună, a zice nițel brutal, nu e treaba voastră. Însă voi, pregătiți-vă! Pregătiți-vă de o întâlnire care va veni peste câteva zile, întâlnire care vă va schimba în mod absolut miraculos. Aici erau ucenicii și privind la ei, nu pot să-ți închipui la faza aceea ce se va întâmpla cu ei și cu lumea asta lor doar în câteva zile. În Faptele Apostolilor, apoi după după ce ce-am citit eu aici, nu s-a mai întâmplat aproape nimic timp de 10 zile, cel puțin nu ne mai spune nimic ce s-a întâmplat în următoarele 10 zile, pentru simplu fapt că nu s-a întâmplat nimic, cu o mână de ucenici timorați și speriați. Și dai pagina și în următorul pasaj se deschide cortina zilei de naștere a bisericii, acelui eveniment magnific care transformă, așa ca în filmele alea științifico-fantastice, transformă pe ucenici și transformă pe apostoli. Pogorârea Duhului Sfânt. Năpraznic eveniment. În aceeași zi, în aceeași oră, ucenicii devin forța cea mai de temut din toată omenirea. Biserica, care porțile locuinței morții nu o vor putea stăvili. Transformarea asta este așa de brutală, încât mulțimea de oameni care asistă acolo rămâne străpunsă în inimă. Sunt 3.000 de oameni care se adaugă la biserică în 30 de minute. Nici când Iisus era pe pământ nu mai văzuse omenirea așa ceva. Și ce transformare! Din frică absolută în curaj năpraznic, dintr-o cameră unde sunt ascunși, drept în mijlocul pieței, în mijlocul mulțimii de oameni. Din oameni mici și egoiști, în unii care au întemeiat pentru o vreme, gândiți-vă, au întemeiat o societate care nu a existat niciodată până acum și apoi niciodată n-a mai fost până în ziua de azi. O societate în care nimeni, spune, nu mai avea posesiuni personale, toate erau dăruite lui Dumnezeu pentru folosul tuturor, erau nelipsiți în fiecare zi de la casa lui Dumnezeu, aveau bucurie și aveau curăție de inimă. Voi ați văzut vreodată cu ochii așa ceva? Ei au trăit ani de zile o societate care n-a fost niciodată înainte și niciodată după aceea. Astăzi teologii explică că o astfel de societate, un astfel de, să zic așa, un comunism de ăsta utopic, nu există și nu este posibil. De atunci încoace, omenirea a tot visat la așa ceva. Lenin, Marx au vrut să creeze societatea asta cu forța, pentru că și-au dat seama oamenii de bunăvoie nu vor să renunțe la egoismul lor și la personalitatea lor și să trăiască pentru alții. Au vrut să facă asta cu forță, cu ură, cu violență, cu teroare. Au vrut să creeze o societate în care să bată o singură inimă, însă să nu existe Duhul Sfânt și să nu existe inima lui Dumnezeu acolo. Acum, pentru o vreme, evenimentul ăsta al pogorârii Duhului Sfânt a creat societatea asta de vis între ei, care încă nu s-a mai văzut de atunci. Și a creat o mână de oameni de care imperiile au învățat să se teamă. Acum, preoții și liderii din Israel de atunci și-au dat seama de transformarea asta și-au dat seama foarte repede, în câteva zile. Parcă ei au întrezărit valul ăsta seismic care a apărut la orizont și care va amenința să acopere întreaga lume, Biserica lui Hristos. Simțeau ceva de dinainte de înviere. Au luat ei măsuri să păzească mormântul, să nu cumva să iasă o veste mai periculoasă decât cea a fost când Iisus acela a fost aici. Dar lor, nici prin vis nu le-a trecut, că acea mână de oameni speriați care au fugit care încotro în Ghețimani, să revină în piața publică într-o putere de neînchipuit. Cine credea că ăla care în grădina de Ghețimani a fugit în pielea goală prin grădină de frică, să devină careva care mai târziu prin mâinile lui se întâmple minuni, ca în timpul lui Iisus? Preoții și-au dat seama repede de primejdie. Conducătorii romani nu și-au închipuit. Probabil că au zâmbit, așa o fi râs de spaima preoților. Ce o să sperie ăștia de o mână de pescari înculți, niște fanatici religioși de la marginea Imperiului. Păi aici e Imperiul Roman, care conduce toată lumea cunoscută până atunci. Ce avea Imperiul Roman să se teamă de o mică bandă de-asta de beduini, care sunt undeva la sfârșitul Imperiului Roman? În 10-20 de ani, Imperiul Roman simțea deja primejdia care vine peste ei și peste toată lumea, devenea o luptă năpraznică între Imperiul Roman și credința creștină. Pescarii aceia și urmașii lor erau acum în Palatul Cezarului, comunicau cu Petru, cu Pavel, care parcă conduceau Imperiul de acolo, de la marginea lui. Și iar apoi, la două secole, Întregul Imperiu Roman se pleacă în fața la forța asta. Pe vremea lui Constantin, parcă nu, creștinismul devine religie de stat, chiar obligatorie. Nu era asta planul lui Dumnezeu, dar era un semn că orice fel de luptă directă, în față în față cu forța asta nouă, orice luptă este sortită în frângeri. Ce putere, ce minuni și ce schimbare a adus ziua aceasta cinzecimii. Dai 2-3 pagini în Cartea Faptele Apostolilor și înțelegi ce a spus Iisus când El a promis că cei ce îl vor urma vor face tot ce a făcut El, ba chiar vor face fapte mai mari, mai vizibile, mai șocante decât ale Lui. Când El a spus asta, nici nu cred că a fost unul care să creadă și să-și imagineze ce se va întâmpla. Dar ce se întâmplă după apariția Duhului Sfânt în biserică este dincolo de orice a spus Iisus sau orice imaginație a avut omul. Minuni, vindecări, daruri spirituale, limbi omenești, limbi îngerești, învieri din morți, putere nemaipomenită de a mișca inimile oamenilor, toate se întâmplă acum prin cuvântul, prin mâinile unor oameni, cum să zic, mai puțin decât simpli. Unor oameni pe care nici nu i-ai fi văzut pe stradă că trec pe lângă tine. Și nu doar minuni fizice, materiale, trupești, ci schimbări de inimă la care nici nu te puteai opune. Erau acum o generație de oameni care erau gata să-și dea viața. Pe cum să oprești pe unii care sunt gata să-și dea viața? În războiul mondial, japonezii au avut o armă grozavă împotriva vapoarelor și a navei americane. Erau kamikazi, ăștia care veneau cu avioanele și care se repezeau cu avioanele încărcate cu bombe și cu el înăuntru se repezeau în vapor. Își dădeau viața și contra lor nu te puteai lupta. Că orice fel de armă de apărare era de prevăzut că cel care te atacă vrea totuși să-ți păstreze viața. Era gândită orice armă de apărare că omul care te atacă totuși nu vrea să moară. Dar dacă omul care te atacă vrea să moară, cum te aperi față de el? Așa erau oamenii ăștia acum, erau gata să-și dea viața. Cum să oprești pe unii? Cum să-i ameninți? Cu ce? Și erau oameni din toate păturile sociale. Erau inculți, desculți, erau cărturari, farisei, oameni învățați, cei din Sinedru, erau ofițeri romani, erau cei din casa cezarului. Cu adevărat ce a spus Iisus când s-a înălțat, a fost chiar grozav de prescurtat, a fost ceva de neimaginat. Veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt și asta va merge cu voi până la capătul pământului. Acum îmi vine să vă întreb, deși știu că în contextul ăsta de radio sau de internet nu puteți să răspundeți, dar îmi vine să vă întreb, asta este ce am primit noi, Biserica lui Hristos la Rusali? O forță? O putere? Îmi vine în minte fraza aceea repetată din filmul ăla, nu știu care ați văzut, Star Wars, Războiul Stelelor, film de ăsta faimos. Spun ei în general, în diferite rânduri, May the Force be with you, puterea să fie cu tine. Așa era o frază împrumutată din budism. Asta este? Asta am primit la cinzecime? Puterea aia din Războiul Stelelor? Puterea din Zen budism? O forță pe care o poți folosi la nevoie? Noi, Biserica lui Iisus, am primit într-adevăr o forță grozavă, un laser năpraznic, o baterie grozavă, un microfon uriaș care nu poate fi închis? Asta este? Mulți din cei cu care vorbesc în general uită probabil cel mai important aspect al cinzecimii. În ziua cinzecimii nu a venit la noi în biserică în inimă, doar o putere. A zice chiar mai mult. În ziua cinzecimii nu a venit nicio putere. A venit o persoană care a dus cu ea puterea lui Dumnezeu. A venit o persoană. Iisus a spus, veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt. A venit cineva, nu ceva. Și acel cineva avea ceva. Acel cineva avea o putere împotriva căreia nu există soluție. A venit la noi, la ușa noastră, cineva, a venit o persoană. Îmi vine câteodată să zic că a venit o persoană în carne și oase, dar persoana asta nu avea carne și nu avea oase. Dar a venit cineva. Adică cum adică a venit o persoană? Și ce diferență este dacă e o persoană sau nu? Ce schimbă asta în felul în care ne gândim, în felul în care ne purtăm? Păi să vă spun. Vă spun o istorioară, două istorioare. Asta e istoria multora din jurul meu, istoria mea și a multora. Poate că istoria voastră, puteți înlocui două, trei detalii cu ale voastre și istoria devine identică. Am primit într-o zi un colet, un pachet. Un mic robot rotund care umble toată ziua prin casă și aspiră praful de pe covor și de pe parchet. Ocolește orice obstacol, știe să nu cadă pe scări. Când bagajul ăla se umple cu mizerie, știe să meargă la stația din perete, să se lege la ea și să descarce gunoiul și apoi pleacă iar în casă. Este un robot inteligent, puternic, folositor, mă scapă de tot felul de probleme și de mizerie. Am mai primit într-o zi ceva. Am primit un computer, un calculator. Asta mi-a deschis o ușă către o lume pe care altfel niciodată nu puteam nici măcar să o visez. Intri pe internet și poți călători în orice parte a lumii, poți vedea, poți auzi, poți dintr-o dată comunica cu sute, cu mii, sute de mii de oameni, poți citi miliarde de idei și de păreri. O galaxie întreagă a devenit mică și accesibilă. Am primit un colet, o minune, un miracol. Am primit o forță care îmi deschide o lume de vis. Iar apoi, în aceeași perioadă de 12 luni, am căpătat încă două cadouri. Întâi am căpătat o fată care a devenit a mea și eu a ei. Am căpătat o soție pe Cici, în carne și oasă. Și mai mult de atât, una cu suflet și cu inimă. Și peste 10 luni după căsătorie am avut în brațe un băiețel, Timi. Un dar de la Dumnezeu și un dar de la Cici. Aveau ăștia doi toate calitățile robotului la care aspira, și calitățile unei uși miraculoase spre o nouă lume, amândoi. Însă primele două cadouri erau ceva complet diferit decât Cici și Timi, nu? Aș putea oare compara computerul cu Timi? Să compar pe Cici cu un aspirator? Primele erau o forță, o minune, o putere. Le foloseai, te-ai fi putut chiar electrocuta, câteodată poate mortal cu ele. Dar Cici și Timi erau două persoane, ființe, erau inimi. E o diferență enormă, nu? Nu puteam gândi la Cici cum gândesc despre un aspirator miraculos. Nu puteam să mă uit în ochii lui Timi cum mă uit pe internet, nu? E o deosebire grozavă, nu? Nu doar o deosebire, era complet, complet altceva. Cici și apoi Timi, Ben, Tommy, Lucas, frați, surori din biserică, oameni care i-am primit cadou de la Domnul, nu erau doar o putere, erau ființe care m-au schimbat, inimi care au bătut cu a mea, dureri și bucurii pe care le-am amestecat împreună cu ei. Erau cei care mi-au dat bucurie și cei care mi-au făcut durere. Erau cei cărora eu le-am pricinuit bucurie și durere, cărora le-am dat râsete și lacrimi. Erau aceia care m-au făcut să mă schimb, care mi-au mișcat inima, care m-au mișcat pe mine ca om. Erau aceia pe care eu i-am schimbat, cărora eu le-am mișcat inima și i-am mișcat și prin bucurii și prin dureri. În ziua când am primit darul ăsta miraculos, Duhul Sfânt, ce am primit? Ce a intrat pe ușă? Vedeți, întrebarea care am pus-o este intenționat greșit. Întrebarea reală este, cine a intrat pe ușă? Ai primit un cadou, o mașină, o grozav cadou. Să primești o mașină nu e lucru de apucat. Acum te poți mișca, te poți grozăvi cu ea pe la prieten, nu? Ești alt om. Acum, într-o zi te saturi de mașina asta, de cadou ăsta, sau se satură mașina de tine, să zic așa, și pleci, nu? O vinzi, îți vezi de treabă. Te saturi de ea, o vinzi. Peste o lună ai uitat de ea și ea a uitat de tine. Îți vezi de treabă, nu există urme. Ai primit într-o zi un copil, al tău, grozav cadou. Acum te va mișca, te vei grozăvi cu el, la fel ca și cu mașina. Devii un alt om, nu? Dar într-o zi te saturi de el sau se satură el de tine și pleacă, sau pleci tu. S-a terminat aici? Crezi vreodată că îți va ieși din minte și din inimă și din viață copilul ăla vreodată? Crezi că mai poți șterge schimbările, emoțiile, bucuriile, durerile, visele, coșmarurile care s-au întipărit în tine prin el? În cercul nostru de rugăciune de dimineață, la mine dimineață în România, după masă, pe Zoom, este o soră acolo care a adoptat copii, sunt chiar mai multe. Apoi a luat doar temporar o fetiță nou născută, prematur, născută dintr-o fată de 15 ani. Din cauza că a fost născută așa prematur, are probleme serioase, nu s-a dezvoltat fizic, nu s-a dezvoltat mental, nu poate să-și țină capul, trebuie să ai grijă să nu se nece cu scuipatul ei. A primit-o temporar, până cineva o va adopta. Dar n-a mai luat-o nimeni. Cine era să o ia pe fata asta? Și acum are 3 ani. A intrat în casă, la sora asta noastră, a intrat cineva, nu a intrat ceva. Și cineva totdeauna schimbă pe toți de acolo. Este cineva care acaparează inima și mintea și timpul și viața. Pentru fetița asta, pentru Raluca, se roagă azi frați și surori. Avem poze, sunt zile de naștere, sunt sărbători, sunt zile de spaimă la spital cu ea. A venit în casă cineva. Nici nu-ți puteai închipui ce va însemna asta, nici prin vis nu puteai visa. Când am primit darul Duhului Sfânt, am primit în casă, am primit în inimă și în suflet pe cineva, am primit o persoană, nu? O persoană, spre deosebire de cel mai formidabil computer, și de cea mai puternică bombă atomică, o persoană vrea, are voință, are dorințe, are, cum zicem noi, personalitate. Duhul Sfânt în viața noastră vrea, nu doar că face ceva, vrea. Înțelegeți? Duhul Sfânt din voi are dorințe de la noi, are dorințe cu noi și pentru noi și pentru cei din jur. Este, cum să spun, ca o soție care atunci când intră în viață, nu doar că dă ceva, ci vrea. Doamne, și vrea, nu vrea puține lucruri. Vrea iubire, vrea pasiune, vrea conversație, vrea plimbări. O soție vrea inimă, vrea timp, energie. Doamne, când stau să mă gândesc, vrea absolut tot. Vrea tot ce ai. Iar dacă o soție, să știți, dacă soția voastră vrea mai puțin decât tot, asta e doar din pricină că soțul a ucis deja în ea cea mai formidabilă trăsătură a unei persoane. Voință, personalitate, abilitatea de a dori, de a visa, de a vrea. Ai făcut din soție un aspirator. Dar o soție reală este cineva care dă și vrea. Duhul Sfânt când vine în noi este ca un soț, ca un mire care împreună cu ce aduce vrea. Are dorințe, are năzuințe, Duhul Sfânt are vise, are planuri. Are planuri care includ pe soție, pe copii, pe soț, includ casa, are planuri pentru masă, pentru timp, pentru lucru, pentru vacanță, are planuri pentru tot. Vrea tot ce ai. Așa este Duhul Sfânt în noi. O persoană în tot ceea ce poate fi cuvântul ăsta, pentru că vrea, pentru că dorește. Despre el este scris că mijlocește pentru noi fără oprire. La fel ca Iisus, vrea ceva pentru noi. Este numit în grecește paraclete, care înseamnă, să zic, avocat. Doamne, și ce avocat ciudat este Duhul Sfânt. Într-o curte de judecată sau într-o mediere între două părți, fiecare parte își ia avocatul ei. Pentru că fiecare avocat caută avantajele părții pe care el o reprezintă. Însă avocatul ăsta, Duhul Sfânt, e așa miraculos. Ne reprezintă pe noi în fața lui Dumnezeu. E avocatul nostru. Pledează, cere. Înaintea lui Dumnezeu vrea ceva pentru noi. Cumva parcă încearcă să schimbe inima lui Dumnezeu pentru noi, așa cum Avraam a încercat să negocieze cu Domnul pentru Sodoma și pentru Gomora. Să negocieze pentru Lot și pentru familia lui. Așa este avocatul ăsta al nostru, Duhul Sfânt, pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Este cu noi și în noi. Ne știe așa de bine și strigă pentru noi la Dumnezeu. Dar tot el, Duhul Sfânt, în mod miraculos, este și angajatul lui Dumnezeu. Este avocatul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. El pledează, cere, vrea pentru Dumnezeu la noi. ne spune de dorința și visul și planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru copiii noștri, pentru Raluca aceea mică, pentru ce a fost și pentru tot ce vine. Ne aduce din lumea lui Dumnezeu imagini ale inimii lui Dumnezeu pentru noi. Magnific avocat! El vrea pentru ambele părți. Și nu că doar vrea pe aici și pe acolo, vrea absolut tot. Vrea inima, timp, viață, voințe, abilități, vise, putere, tot, tot. Vrea tot ce are Dumnezeu pentru noi. Este avocatul nostru. Vrea tot ce avem noi pentru Dumnezeu. Este avocatul lui Dumnezeu. Este cineva. Să știți, cei care aveți Duhul Sfânt în voi, ați primit pe cineva în casă și în inimă. Aveți grijă acum ce vorbiți, ce simțiți, ce gândiți, ce vreți. Aveți un musafir în centrul casei și în centrul inimii, unul care aude și unul care șoptește ceva în permanență. Este acolo de acum cineva. Este o persoană și o persoană spre deosebire de cea mai formidabilă forță, o persoană are simțăminte. Cumva ceva asemănător cu ce numim noi oamenii emoții. O bombă distruge, dar săraca nu simte nimic. Curentul electric aprinde, arde, dar nu simte el nimic. Un robot poate fi învățat chiar să mângâie, dar el nu simte nimic, chiar dacă ne-ar face pe noi să simțim ceva. El, robotul, nu simte nimic, nu îl doare, nu îl bucură, nu tremură, nu simte euforia asta succesului, nu simte durerea înfrângerii, nu? Dar noi am deschis ușa nu la ceva, ci am deschis ușa cuiva. La noi a intrat o persoană, Duhul Sfânt. O persoană care simte la un nivel mai acut, mai năpraznic decât simțim noi. Noi, oamenii, prin păcat, prin greutăți, ne-am atrofiat cumva simțămintele. Este un fel de a supraviețui emotiv. Am învățat să simțim nițel atrofiat, așa, cu volumul mic. Să avem bucurii controlate, nu cumva după aia să avem dezamăgiri. Să avem dureri pe care încercăm să mai le aruncăm în spatele nostru, altfel ne dăm peste cap complet. Să încercăm să uităm unele lucruri care ne-au rămas în minte, memorii, să le ocolim. Am învățat să ne ferim de simțăminte ca să putem supraviețui emotiv. Dar Duhul Sfânt, persoana asta, simte și simte absolut. Este scris că El, persoana asta, musafirul ăsta din inima noastră, suspină cu suspine de negrăit, de neimaginat de noi. Pavel, apostolul Pavel, care a învățat așa de tare să prețuiască pe acest musafir al inimii, în Scriptură el strigă la un moment dat, nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum, n-aș putea să întristez un aspirator și nici o bombă atomică, dar Duhul Sfânt poate fi întristat, îi pot da durere și întristare năpraznică pe care eu ca om n-am simțit niciodată. Dar el o simte în toată plenitudinea ei, el nu se poate feri. Suspină, spune, Duhul Sfânt suspină, se bucură, se întristează. De fapt, cuvântul real în versetul acela este nu răniți Duhul Sfânt, poate fi rănit și rănit adânc. Iisus, ce numim noi a doua persoană a Trinității, știa bine despre cine vorbește când vorbea despre Duhul Sfânt. Când Iisus, umblând cu noi, cu oamenii, vorbea despre Duhul Sfânt, vorbea totdeauna despre cineva, spunea El, Duhul Sfânt, El. Când Duhul Sfânt va veni, El vă va învăța tot ce trebuie să știți. El va fi profesorul vostru. El va fi mângâietorul vostru, cel care vă va mângâia. El vă va învăța, El va pleda pentru voi, El vă va încuraja. Ce musafir grozav am primit! Petru a știut pe cine a primit în ziua aceea grozavă a cinzecimii. A primit o persoană. Și Petru apoi a învățat să trateze pe persoana aceasta, pe musafirul ăsta, așa cu gingășie, cu iubire, cu teamă chiar. Când Anania și Safira au mințit cu privire la ce au vândut, la ce au dăruit, Petru nu spune nimic despre dezamăgirea lui personală. nici măcar despre dezamăgirea bisericii, a fraților. El deodată strigă cu durere: ați mințit pe Duhul Sfânt! Era acolo o persoană care Petru a simțit, a fost rănită grozav de Anania. Și la fraza aceea, Anania a simțit ce a făcut el cu musafirul acela pe care el îl primisese în inimă. Și emoția asta i-a dus moarte fizică pe loc. Mă întreb, cum e posibil ca unele secte numite creștine, de exemplu Martorul Iehova, să trateze Duhul Sfânt ca pe o forță? Păi cum să pot să mint și să rănesc o forță? Să mint curentul electric, să mint o bombă, să rănesc o energie? Pot să mint și să rănesc doar o persoană, nu? Când Iisus s-a înălțat la cer, a dat o poruncă ucenicilor. A spus: mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Era vorba un singur Dumnezeu, trei personalități, trei persoane. Am primit în ziua cincizecimii, în ziua aceea specială a mântuirii noastre, a venit la noi în casă, a venit la noi în inimă o persoană. Nu era născută de ieri, de azi. Era din veșnicie, din zorii istoriei umane. În Vechiul Testament citește apariția și influența persoanei astea în istorie și în viața personală a omului. Apare în istoria popoarelor și în viața personală a unui om. Ea se apropie din când în când de câte un om și pentru un timp limitat îi vorbea, influența omul ăla, câteodată îl împuternicea pe omul ăla cu ceva miraculos pentru anume lucrare. Așa a făcut cu profeții din Vechiul Testament, cu preoți din Vechiul Testament. Așa a făcut Duhul Sfânt cu Moise, s-a apropiat de Iosua, s-a apropiat de Gedeon, i-a împuternicit la niște lucruri năpraznice, s-a apropiat chiar de câte unii care aveau inima împărțită, de Saul, împăratul Saul. S-a apropiat Duhul Sfânt de David, de o mulțime de oameni. David a simțit atingerea persoanei astea a Duhului Sfânt. A simțit când Duhul Sfânt a venit și a simțit când Duhul Sfânt începea să plece de la el. Și David țipă cu disperare spre Dumnezeu, strigă în Psalmul 51: nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, nu pleca, rămâi, stai, cu cine vorbea? La cincizecime însă, biserica lui Iisus, noi primim Duhul Sfânt altfel, îl primim în noi, în lăuntru nostru, devine acum un safir permanent, care de acum va împărți viața cu noi. Duhul Sfânt va împărți dorințele și simțămintele, timpul, bucuriile și durerile. Va transmite putere de la el, forță incredibilă pentru momente grozave din viață. O forță apoi pentru trăirea zilnică a creștinismului. Va plânge în noi. Vei simți durere pentru păcat. Să știi, nu este durerea doar a ta, foarte puțin e a ta. Este durerea lui, aia simți. Noi simțim doar ecoul durerii lui. Vei simți adeseori bucurie năpraznică a mântuirii, vei simți că vrei să sari în sus și să dansezi, să țipi și să te învârți în jurul camerii. Să știi, este doar ecoul bucuriei lui, a Duhului Sfânt ăsta din tine. Vei vrea ce nu ai vrut niciodată și ce n-ai visat să vrei. Astea sunt dorințele lui. Te vei feri de ce căutai mai înainte. Este înțelepciunea și groaza lui pentru păcat. Vei simți teamă. Este doar un ecou, este frica de Dumnezeu care vine prin el, prin musafirul ăsta permanent, prin prezența lui în viața la noi. De acum, niciodată nu vei mai fi singur. Duhul Sfânt în noi însă este așa politicos, așa de fin. Când parcă vrei să închizi ușa, să rămâi singur, el tace. Singur nu poți să rămâi, dar se retrage și tace o vreme, îți lasă senzația de izolare, dacă chiar o vrei. Dar este totdeauna acolo. Astăzi poți îngenunchea, poți mulțumi lui Dumnezeu pentru mântuirea care a venit prin Iisus. Și poți îngenunchea și poți mulțumi lui Dumnezeu pentru musafirul ăsta nou, pentru Duhul Sfânt cu care vei umbla prin bucurii și prin necazuri, prin zile bune, prin zile rele, prin ridicări și prin căderi. Vei mulțumi pentru durerea Lui, pentru bucurie, pentru mângâierea Lui, pentru sfat, pentru mijlocire. Vei experimenta putere la care nici nu ți-ai închipuit că e posibilă, abilități pe care nu le-ai avut. Vei experimenta o prietenie care nu seamănă cu nimic, nimic altceva. Când Îngerul Domnului a venit să vestească nașterea lui Iisus, a spus, să știi, vei primi un fiu și îl vei numi Emanuel, pentru că din momentul ăla Dumnezeu este cu noi. Și timp de 30 de ani, cu adevărat, Dumnezeu a umblat cu noi, cu oamenii, în carne și oase. El era Dumnezeu în cer și El era Dumnezeu pe pământ. El în cer primea rugăciuni, dar aici pe pământ spunea rugăciuni. Era cu noi, între noi. Dar când Iisus era gata de plecare, El ne-a promis, iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul timpului. Și apoi, după ce ne-a promis asta, a plecat. Dar la 10 zile după aceea, la ușa ta, la ușa mea, a bătut cineva. Cine a crezut și a deschis, a primit pe Dumnezeu Duhul Sfânt, a primit pe Iisus. A primit a treia persoană, acele entități care nu poate fi explicată de nimeni pe deplin. A primit pe Dumnezeu Duhul Sfânt. De acum este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul timpului. Și Pavel ne spune cum va fi viața de acum înainte. Spune, într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești vor umbla după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului vor umbla după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, este pace. Și umblarea după lucrurile firii pământești este chiar vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu. Nici măcar nu poate să se supună. Dar cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, sunteți duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dar dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare și le va învia din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Voi, care purtați numele lui Iisus, opriți-vă nițel și priviți în lăuntrul vostru. Spuneți hello la musafirul care este acolo și va fi acolo până la capătul vieții. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.